Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Radislav Krstić u zahtevu za prevremenim oslobađanjem priznao odgovornost za genocid u Srebrenici. Očekujemo da Krstić s tužilaštvom BiH podijeli sve šta zna o ratnim zločinima, saopštio Memorijalni centar Potočari. Počelo suđenje ratnom šefu Sarajevske vojne policije za dobrovoljačku 1992. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje Miloradu Dodiku zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Crnogorske službe ispituju navode o pripremi atentata na predsjednika Jakova Milatovića. Protest studenata i profesora Akademije umjetnosti u Novom Sadu zbog pritvaranja jednog od studenata. Ruski kuvar Aleksej Zimin pronađen mrtav u Beogradu. Učešće Severne Koreje u ruskom ratu u Ukrajini zahtjeva čvrst odgovor saveznika, poručio Antony Blinken. Donald Trump imenovao Ilona Maska i Viveka Ramsavamija da vode odjeljenje za efikasnost vlade. Talibani izveli 6. javno pogubljenje od povratka na vlast. U ovoj emisiji još možete čuti. Nura Begović, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila 19 članova porodice, o Krstićevom zahtjevu za pomilovanjem.
On to sigurno ne radi od srca, kako da kažu, što ono kaže, nego najvjerovatnije da bi dobio samo to pomilovanje. To je jako važno što je on rekao, ali sigurno porodice ga ne bi žele stanjiti do se.
Novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump najavljuje carine na uvoz iz Evropske unije od 10-20%, uključujući i automobile, a iz Kine čak 60%.
Zaštitit ću naše radnike. Zaštitit ću naša radna mjesta.
Bivši nemački ministar financija Christian Lindner.
U trgovinskom sporu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije ne bi bilo dobitnika, već samo gubitnika.
Sestre Jelena Jovana Marjanović iz podgrmečkog zaseoka Okruglica kraj Bosanskog Petrovca svako jutro kreću u školu pre zore.
Ustajemo oko 5 sati, pa onda silazimo sa tatom do stance s traktorom. Onda idemo u kombi, putujem više od 20 km do škole. Prednost je što je život dosta zdraviji, prirodnije, sve okružen ste nekim ljudima koji su tu, koji će pomoći, dok na primjer u većim sredinama to nije tako, dosta je i loši život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije iz Haškog tribunala. Bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić, koji je u Hagu osuđen na 35 godina zatvora zbog podržavanja i pomaganja genocida u Srebrenici, priznao je odgovornost i naveo da se kaje zbog učešća u genocidu. Krstić u pismu, kojim traži prevremeno puštanje na slobodu, napisao i da bi sam glasao za rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici, te da bi se želeo pokloniti žrtvama genocida iz leta 1995. Porodice žrtava kažu da Krstić to sigurno ne radi od srca, nego samo da bi dobio pomilovanje. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić naveo je u pismu da je počinio nezamislivo i neoprostivo djelo, priznavši odgovornost za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici iz jula 1995. godine. U pismu Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za kaznene sudove Krstić je naveo da je znao za namjeru o počinjenju genocida i da će djelovanje snaga pod njegovom komandom tome značajno doprinijeti. U pismu je također istaknuo da bi se želio pokloniti žrtvama koje su ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima.
Ako to dopuste porodice žrtava, želio bih da se još jednom u životu nađem u Potočarima, da se poklonim žrtvama i zamolim za oproštaj.
Nakon Krstićevog priznanja, iz Memorijalnog centra u Potočarima kažu da on sada s tužilaštvom treba podijeliti sve što zna o ratnim zločinima. Glasnogovornica Almasa Salihović kaže da Memorijalni centar pozdravlja Krstićevo priznanje, ali da ga uzima s rezervom.
Pozivamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine da u tom svjetlu obavi razgovor sa Krstićem. Mislim, mi očekujemo svakako da kao i rezultat ovog priznanja Radislav Krstić podijeli sa tužilaštvom sve ono što on zna o ratnim zločinima i o čemu još uvijek šuti. Tako da u svakom slučaju pozdravljamo ovo priznanje, ali vidjet ćemo naravno šta će ono svakako i donijeti.
Haški tribunal osudio je u aprilu 2004. godine Krstića kao bivšeg komandanta Drinskog korpusa na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici. Tom presudom smanjena mu je kazna od 45 godina zatvora koju mu je 2001. izreklo prvostepeno vijeće tribunala. Na izricanju presude bila je i Nura Begović, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila 19 članova porodice.
On to sigurno ne radi od srca, kako da kažu, što ono kaže, nego najvjerovatnije da bi dobio samo to pomilovanje. To je jako važno što je on rekao, ali sigurno porodice ga ne bi žele sanje se srce.
U genocidu u Srebrenici u ljeto 1995. godine ubijene su 8372 osobe, a među njima i sin Kade Hotić.
To su njihovi čikovi, pokušavaju da se izvuku. I Plavšićka je priznala i pokajala se kad je izašla, ona je rekla se bu radila isto. Pa on priznao, ne priznao, zločin se ne može ublažiti.
Radislava Krstića uhapsile su međunarodne snage u Bosni i Hercegovini 2. decembra 1998. godine. 2004. je upućen na izdržavanje kazne, a sud je u prošlosti nekoliko puta odbio njegove zahtjeve za prijevremeno oslobađanje zbog težine zločina za koje je osuđen. Odluku o novom zahtjevu donijeće predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma Graciela Gatti Santana. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na oko 700 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I dalje o ratnim zločinima. Suđenje Kerimu Lučareviću, optuženo za ubijanje i ranjavanje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine, počelo je u sredu čitanjem optužnice i uvodnom rečju Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Lučarevića u decembru 2022. a početak suđenja je odlagan zbog zdravstvenog stanja optuženog. Lučarević je u svojstvu bivšeg komandanta vojne policije Republičkog štaba teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine optužen da nije preduzeo nužne i razumne mere da budu kažnjeni počinioci ubistva vojnika i civila nakon napada i zaustavljanja kolone Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine, kao i da budu kažnjeni oni koji su vojnike psihički i fizički zlostavljali. Tužilac Mladen Vukojičić je pored ostalo kazao da je postojao sporazum o kretanju kolone, da se ta kolona nije kretalo u borbenom poretku i da je u njoj bio veliki broj civila i medicinskog osoblja, te da su stradale osobe bile nenaoružane. Tužilaštvo BiH je ranije navelo da je u Dobrovoljačkoj ulici ubijeno 8 osoba sa utvrđenim identitetom. Navodi se da je među njima bilo i civila i sanitetskog osoblja, da su ranjene 24 osobe, te zarobljeno više desetina vojnika i civila koji su mučeni, zlostavljani i zatvoreni u 3 objekta u Sarajevu. Tužilaštvo je za napad na kolono JNA u Dobrovoljačkoj ulici podiglo optužnicu i protiv tadašnjih političkih, vojnih i policijskih lidera Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bakte, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića i Jusufa Pušine. U sudu BiH nastavljeno je suđenje predsjedniku BiH entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Milošu Lukiću zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 11. avgusta prošle godine podiglo optužnicu protiv Dodika jer je potpisao predsjedničke ukaze i time proglasio važećim 2 entitetska zakona koje je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ruski kuvar i ugostitelj Aleksej Zimin, koji je vodio restoran u centru Londona, pronađen je mrtav u Beogradu u 53. godini. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju. Posljednja objava na Instagramu Aleksija Zimina je od 4. novembra, u kojoj je najavio da će 7. novembra u jednom klubu u Beogradu spremati specijalnu večeru i predstaviti nedavno objavljeni projekat Anglomanija, lični pogled na kulturnu istoriju Velike Britanije. Zimin je proteklih godina živio u Londonu i nije se slagao sa zvaničnom ruskom politikom. Vodio je kulinarsku emisiju na ruskom kanalu NTV, koja je prekinuta nakon što je objavio antiratne poruke na društvenim mrežama nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. I dalje o zbivanjima u Srbiji. beogradska nevladina organizacija građanske inicijative optužila je Narodnu banku Srbije da zloupotrebljava privatne podatke građana Srbije i da je nezakonito sebi obezbedila pristup podacima o prometu na njihovim računima. Iz Narodne banke Srbije za Radio Slobodna Evropa navode da ova institucija ima zakonsko pravo uvida u celokupnu dokumentaciju banaka, uključujući i dokumentaciju koja se odnosi na klijente banaka. Detaljnije Sonja Gočanin.
Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova organizacija pristupila analizi propisa Narodne banke. Nakon što su u avgustu podaci o prometu na računima nevladinih organizacija procureli u medije. Pojedini provladini tabloidi objavili su u avgustu podatke o tome koliko su pojedine nevladine organizacije u Srbiji dobile novca, između ostalog od američke fondacije USAID. Stojanović kaže da su na sajtu Narodne banke pronašli interni akt, odluku o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke. Smatra da je upravo ovim aktom Narodna banka pribavila sebi pravo da pristupa računima građana i nevladinih organizacija bez adekvatnog zakonskog osnova.
To, mislim, prkosi svakim pravilima i Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti, da bilo koja institucija bez razloga i bez ikakve sumnje ulazi u podatke bilo kog građanina. Oni su sebi svom ovom odlukom to dozvolili.
Ona smatra da ovo omogućava Narodnoj banci da ima uvid u račune opozicionara, ali i kritičara u okviru vlasti.
Ne samo plaćanje transakcije, nego kretanje tih ljudi. Po tome se vidi gde je neko bio, gde je platio, šta je radio.
Ona kaže da se organizacija ovim povodom obratila nezavisnom državnom telu, povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, a da očekuju i da Narodna skupština pokrene parlamentarnu istragu. Iz Kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti za Radio Slobodna Evropa su naveli 31. oktobra da do tog datuma nisu dobili predstavku na osnovu koje bi pokrenuli inspekcijski nadzor u Narodnoj banci Srbije zbog ovog slučaja. Iz Narodne banke Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da ta institucija može u skladu sa zakonom da kontroliše zakonitost poslovanja banaka u Srbiji, što uključuje dokumentaciju pravnih i fizičkih lica.
Stoga ne može biti reči o tome da za pristup Narodne banke Srbije podacima koje je klijent pružio banci nedostaje ustavni ili zakonski osnov,
navodi se u odgovoru. Na optužbe o curenju podataka u medije iz Narodne banke navodi da oni prikupljaju, obrađuju i objavljuju statističke podatke svoje nadležnosti, između ostalog iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.
Primalac donacija je svakako dužan da dostavi izveštaj o utrošku sredstava, tako da su neosnovani navodi da je bilo ikakve zloupotrebe bilo koje institucije,
odgovaraju iz Narodne banke. Sa druge strane, podaci koji se odnose na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije klijenata banke su prema zakonu poslovna tajna. Ipak obaveza čuvanja bankarske tajne ne postoji ako se podaci saopštavaju regulatornim telima radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Advokat i nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić smatra da bi za pristup osetljivim podacima građana Narodna banka morala da ima određeni povod i osnov.
Ona ima neka ovlašćenja da kontroliše banke, razume se u toj funkciji, ali upoznano čitav niz drugih organa koji bi se bavili eventualnim nezakonitim transakcijama na računima fizičke ili pravne lice, počeva od Agencije za sprečavanje pranja novca, pa da tužilaštvo ili policije. Ali ono što najbitnije, dakle, za sve te situacije potreban je nekakav osnov, nekakav smisao, nekakav povod.
Radna grupa za finansijsko delovanje, FATF, međunarodno telo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma i ispunjavanje standarda u ovim oblastima, odbila je za RSE da komentariše konkretan slučaj. Ipak u odgovoru navode da razmjena informacije u privatnom sektoru treba da budu osmišljene i sprovedene odgovorno u skladu sa pravilima o zaštiti podataka i privatnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O položaju žena u Srbiji koje će ostati pravno nezaštićene u slučajima neovlašćenog deljenja njihovih intimnih snimaka i fotografija, s obzirom na to da nadležne institucije nisu prihvatile predlog autonomnog ženskog centra da se objavljivanje ovakvih sadržaja uvrsti kao novo krivično delo u izmene i dopune krivičnog zakonika. To za Radio Slobodna Evropa kaže Vanja Macanović iz ove nevladine organizacije sa sedištem u Beogradu. Razgovarao Dušan Stefan Komarčević.
Autonomni ženski centar je u martu ove godine pokrenuo kampanju Zakuni se u zakon, koju je pratila peticija za uvođenje novog krivičnog dela kojim će svaka zloupotreba i neovlašćeno deljenje intimnih snimaka biti krivično delo. Taj predlog, međutim, radna grupa Ministarstva pravde nije prihvatila. Kako ste to razumeli?
Autonomni ženski centar je još maja 2022. godine dostavio Ministarstvu pravde predlog da se to uvede kao novo krivično delo. I mi smo tada u stvari pratili ono što smo videli da se dešava u regionu i ono Hrvatska, ne znam, decembra ovaj, prethodne godine 2021. bilo usvojilo to kao novo krivično delo i onda smo rekli pa valjda se steklo vreme i da ono ko Srbiji se to uvede kao novo krivično delo i onda smo nekako na tom talasu i predložili naš Ministarstvo pravde i tada mislim, su već i krenuli i bili su sve priče oko ove časnih tela grupa i svega što se dešavalo, tako da i mi kad smo ono predlagale Ministarstvo pravde uvođenje novog krivičnog dela, već smo, kako da kažem, unapredile u odnosu na to kako ono definisano u Hrvatskoj, zato što smo već videli tada da se dešavaju neke nove forme nasilja. I ono što je bilo razočaravajuće na jednom sastanku u decembru 2022. godine koje smo imali sa predstavnicima radne grupe Ministarstva pravde, to je bilo da oni uopšte nisu uzeli taj predlog u razmatranje i da stalno se vraćali na to kako to krivično delo postoji, misleći na krivično delo neovlašćenog objavljivanja snimaka i fotografije bilo kakve sadržine, koje krivično delo se goni po privatnoj krivičnoj tužbi. Što je prosto nemoguće da dokažete kada imate ova krivična dela koja se vrše na internetu, gde možete da ih radite sa lažnih naloga, skrivenih IP adresa, znači raznih avatara sa, u ovim svim Telegram i drugim grupama gde su onako ljudi potpuno anonimni, da čak nema ni broja telefona, da možete da utvrdite ko to radi. Vi kada treba da podnesete kao oštećeni privatnu krivičnu tužbu i ne možete da podnesete protiv nepoznatog lica, morate da identifikujete koje je to lice i da skupite dokaze da je baš to lice objavilo vašu fotografiju ili snimak. Ali kad su u pitanju ova dela, vi ne možete kao oštećeni to da utvrdite, zato što prosto nemate aparat državni za sebe. Znači nema mogućnost privatni krivični tužilac da traži nalog od suda da se zapleni nečiji telefon, kompjuter ili šta god, da bi se utvrdilo da li je ta osoba na koju se sumnja stvarno postavila taj snimak, fotografiju ili šta već. Tako da je mi smo samo vraćali na to da je nemoguće da ušte pokrenete i da ostvarite pravo na zaštitu ako to krivično delo ne bude gonilo po službenoj dužnosti ili po takozvanom predlogu oštećene strane.
Suštinski, ako dobro razumem, žene su u Srbiji sada potpuno nezaštićene zakonski kada je reč o neovlašćenom deljenju njihovih fotografija i snimaka na internetu.
Jeste. Ako ne mogu da utvrde ko stoji iza, znači ako ih sumnjaju, ali ne mogu nikako da ono dokažu, znači ostaju potpuno nezaštićene. I ono što je nekako bitno da kažem, to je da žene, mislim, koje se nama obraćaju, stvarno su svih uzrasta. Znači, nije to samo nešto što se dešava mladima, to se dešava i ženi u starijih godina. Znači, one ne žele da idu u krivični postupak. One žele da se to zaustavi. One žele da one koji to radi, da prestane to da radi. Znači, malo žena će da ide u bilo kakav krivični postupak, ali to je stvarno kod onih koji se ne zaustavljaju. I za te koji ništa ne može da zaustavi, za njih jeste ovo krivično delo i očigledno nema drugog načina.
Slušali ste deo intervjua sa Vanjom Macanović iz nevladinog autonomnog ženskog centra iz Beograda. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije priče o sestrama Jovani i Jeleni Marijanović iz podgrmečkog zaseoka Okruglica kraj Bosansko-Petrovca, koje svako jutro kreću u školu pre zore. U pet ujutro kreću od kuće do školskog prevoza, idu 4 km traktorom po makadamu. Jelena nakon toga kombijem putuje 20 km u školu u Driniću, a Jovana 11 u srednju školu u Petrovcu. Jelena želi da bude veterinarka, a Jovana doktorka. Zabeležio Gojko Veselinović.
Sestre Jelena i Jovana Marijanović prije zore kreću u školu. Do njihove kuće vodi makadam, pa 4 km do prvog prevoza. Jelena Marijanović.
Ustajemo oko 5 sati, pa onda silazimo sa tatom do stance s traktorom. Onda idemo u kombi i putujem više od 20 km do škole.
Jelena putuje za Drinić gdje pohađa osnovnu školu. Jovana ide u 11 km udaljeni Bosanski Petrovac u mješovitu srednju školu.
Jako dugo ostajemo u školu, mi dok dođemo do kuće, imamo jako malo vremena da radimo neke druge aktivnosti i onda stvara problem, dosta budemo i umorni, još ujutro treba ustati rano i tako.
Najgore je zimi, kada ni traktor ne pomaže, kaže Jelena.
Moramo nekad i kad su snjegovići konjem i pa onda šlitama se spuštamo, to su sanke, zatege konjska i tako, preko zime. A preko ovako sunčanih dana, zato što auto ne može izaći prema našem brdu gdje ja živim, nego mora ići sa traktorom.
Otac Đorđo kaže da sve imaju osim puta.
Put je u lošem stanju, faktički haldrma, traktorom mora ili džipom se izaći. To ne, da li ćeš tako pomoći, ne znam.
Jovana planira studirati medicinu, dok Jelena kaže da želi biti veterinar.
To je od uvijek, sam ko malo volio životinje, od uvijek želim da ih liječim. Ja imam dva konja, to su moje, ono, moji omljeni. Imamo još tako stoke malo i blage i to redovno ranim sa tatom i sa sestrom. I mama tu pomogne i tako svaki dan. Kad dođem iz škole, pomažemo.
Iako poslije škole ne mogu da se druže sa vršnjacima, Jovana kaže kako život na selu ne bi mijenjale.
Prednost je što je život dosta zdraviji, prirodnije, sve okružen ste nekim ljudima koji su tu, koji će pomoći, dok na primjer u većim sredinama to nije tako, dosta je i loši život.
U zaseoku Kruglica na 1070 metara nadmorske visine nekada je bilo desetak domaćinstava. Sada su samo Marijanovići ostali, a najbliže selo Smoljane je udaljeno 4 kilometra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Najava carina novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na uvoz automobila iz Europske unije od 10 do 20% posljednje u nizu nevolja sa kojim se suočava ova industrija na starom kontinentu. Pre toga do skora bez premca evropski automobili suočili su se sa rastućom konkurencijom jeftinijih i sve modernijih kineskih električnih automobila. Zbog toga je Njemačka prošle godine po prvi put uvezla više vozila iz Kine nego što je u nju izvezla. Evropski proizvođači se nisu blagovremeno prilagodili novim trendovima, pada im profit, pa Volkswagen najavljuje zatvaranje tri fabrike u Njemačkoj, zbog čega radnici prete štrajkom. Savršena oluja preti evropskim proizvođačima automobila. Njihova najnovija nevolja je najava novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa carina na uvoz od 10 do 20%, a iz Kine čak 60%.
Zaštitit ću naše radnike. Zaštitit ću naša radna mjesta.
Izvoz evropskih automobila u SAD iznosio je 37,4 milijardi dolara 2022. godine, a 8,8 milijardi iz SAD-a u Evropsku uniju. Prodaju milijone automobila u Sjedinjenim državama, a ne uzimaju naše. Morat će da plate visoku cenu. Evropska unija i mini Kina, rekao je Trump u oči izbora. Carina je najlepša reč, dodao je. To bi pogodilo evropske proizvođače kojima je američko tržište uz kinesko najveće na svetu. Trump je ponudio da nemački proizvođači automobila postanu američki.
Oni moraju da sagrade svoje fabrike u Sjedinjenim državama i neće morati da plaćaju carine.
Njemačka automobilska industrija, najveća u Europi, ima već nekoliko fabrika u SAD-u. Da bi smanjila troškove deo automobila, kao i drugi proizvođači, sklapa u Meksiku 800.000 godišnje. Međutim, Trump je zapretio carinama na uvoz iz Meksika od najmanje 50%, a čak 200% na kineske električne automobile. Najavio ukidanje Bidenovog programa posticanja auta na električni pogon, iako je jedan od njegovih najbližih saveznika Elon Musk vlasnik Tesle. Međunarodni monetarni fond je upozorio da bi trgovinski rat pogodio svjetsku ekonomiju za 7%, što je veličina francuske i njemačke ekonomije zajedno. Christian Lindner, bivši njemački ministar financija.
U trgovinskom sporu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije ne bi bilo dobitnika, već samo gubitnika.
Međutim, Evropska unija je uvela carine od 35% na uvoz kineskih električnih automobila. francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Pošto pojedini kineski proizvođači dobijaju subvencije, normalno je da uvedemo sankcije kako bismo to kompenzovali, inače nemamo ravnopravno nadmetanje.
To će najviše pogoditi nemačke proizvođače automobila, zato se protive carinama jer će Kina uzvratiti. Nekada bez premca, sada sve teže posluju zbog jeftinijih i modernih kineskih električnih automobila. Stoga je profit Volkswagena pao za 60% prošle godine. Po prvi put je Nemačka uvezla više automobila iz Kine, 1,8 miliona, nego što je izvezla 1,7 miliona. Zato rukovodstvo Volkswagena najavljuje zatvaranje 3 fabrike u Nemačkoj i smanjenje plata. Zaposleni prete štrajkom. Thorsten Greuger, glavni sindikalni pregovarač.
Ovu krizu nisu izazvali radnici, već niz očigledno pogrešnih odluka i procjena menadžmenta.
Volkswagen plaća i cenu skandala oko prikrivanja emisije gasova. Stručnjaci upozoravaju da evropskoj automobilskoj industriji preti sudbina Kodaka, čuvene kompanije koja je bankrotirala, ako se ne prilagodi novim okolnostima. U narednim minutima o zbivanjima u Crnoj Gori, odlukama sadašnjeg i dva bivša ministra odbrane Crne Gore zaposlenima u ministarstvu nezakonito je podeljeno više od 3,2 miliona evra, utvrdila je budžetska inspekcija ministarstva financija. Ovim slučajem sada se bavi specijalno državno tužilaštvo. Više pojedinosti iz Podgorice, Miloš Rudović.
Budžetska inspekcija utvrdila je da su isplatom novčanih sredstava po odlukama koje su donijeli tadašnji ministri odbrane u decembru 2021., 22. i 23. godine izvršena nenamjenska i nezakonita potrošnja od preko 3,2 miliona eura. Toliko bi prema tenderu koji je u toku državu trebalo da košta izgradnja mosta preko rijeke Tare na sjeveru Crne Gore. Budžetska inspekcija nalaze proslijedila specijalnom državnom tužilaštvu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Vukas Radonjić. Radonjić u pisanom odgovoru istakao da je po tome formiran krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo iz nadležnosti ovog tužilaštva. Sa nalazima je upoznati i Agencija za sprečavanje korupcije koja će razmotriti da li postoje osnove za pokretanje postupka iz njihove nadležnosti. 4 posljednja ministra našla su se pod lupom budžetske inspekcije, nakon što su Ministarstvu financija uočili određene nelogičnosti u isplatama zaposlenima u Ministarstvu odbrane. Utvrdili su da je sa nenamjenskom i nezakonitom dodjelom sredstava krajem 2021. godine počela tadašnja ministarka, sadašnja gradonačelnica Podgorica Olivera Injac. Odlučila je da sebe i sve zaposlene u ministarstvu nagradi sa po 60 eura. Obrazloženje je bilo da su radili u uslovima koji su nerijetko zahtijevali vanredno angažovanje, pokazali visok nivo profesionalizma i maksimalnu posvećenost izvršavanju zadataka. Tako je na nagrade otišlo nepunih 135.000 eura. 11 puta više, preko 1,5 miliona eura, utrošio je godinu kasnije Filip Adžić, koji je resorom odbrane rukovodio nakon smjene ministra Raška Konjevića, oktobra 2022. godine. Adžić je decembra 2022. godine donio rješenje da se po 700 eura nagradi sve zaposlene u ministarstvu i vojsci, jer su svoje radne zadatke izvršavali na efikasan način, u otežanim uslovima, kao što je smanjen broj zaposlenih u odnosu na predviđeni. Praksu je nastavio i njegov nasljednik na mjestu ministra Dragan Krapović, koji je decembra 2023. koristeći iste argumente podijelio više od 1,5 miliona eura. Iako je bio na funkciji svega mjesec i po dana, ministar je sa 700 eura nagradio i sebe. Iz ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega je sebi dodijelio nagradu. Nijedno od troje funkcionera nije odgovorilo na pitanje o tome kako tumače nalaze budžetske inspekcije. A šta se generalno dešava sa sredstvima za koje budžetska inspekcija utvrdi da su nezakonito utrošena? To je pred poslanicima pojasnila državna sekretarka u Ministarstvu financija Jovana Nišević, obrazlažući predlog zakona o budžetskoj inspekciji.
Ovim članom uvedena je novina, to nije blaža mjera u odnosu na ono što propisuje zakon o inspekcijskom nadzoru, a to je ovlaštenje inspektora da naredi odgovornom licu u subjektu nadzora da vrati sredstva u budžet za koje se utvrdi da su trošena nezakonito i nenamjenski. To ovlaštenje budžetska inspekcija nema u ovom trenutku jer primjenjuje isključivo i samo zakon o inspekcijskom nadzoru. Nama jako pravi veliki problem u sistemu u slučaju da se utvrdi nezakonito i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava, država ta sredstva može jedino u nekom sudskom postupku da nadoknadi.
Bila je to Jovana Nišević, državna sekretarka u Ministarstvu financija, Predlog zakona o budžetskoj inspekciji trenutno je u skupštinskoj proceduri. Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori pozdravila aktivnosti u cilju jačanja funkcije centralizovane budžetske inspekcije u Ministarstvu financija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!